në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Pushka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet veçojmë. Kongresi do të mbrojë interesat e taksa paguesve amerikanë, tha kryetaria dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Pakistani thot se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj dy helikopterëve amerikanë. Luftanijet ruse e nisën lundrimin e tyre drejt Venezuelës. Opozita dje fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare në Sloveni. Në pjesën tematike bëjmë fjalë për kontrabandimin e mallrave në Kosovë, si dhe gjendjen e rëndë ekonomike që ka goditur një pjesë të popullsisë, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington. Kryetaria dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani 700 miliard dollarësh i administratës së presidentit Bush për të paguar borxhet në Wall Street ka mangësi sigurie në disa fusha. Ajo tha se këtë javë Kongresi do ndërmarr veprime që të mbrojë interesat e taksa paguesve amerikan. Dje sekretari i Thesarit Henry Paulson i bëri thirrje Kongresit të shpejtojë me kalimin e legjislacionit i cili synon të stabilizojë krizën financiare në vend. Paulson gjithashtu bëri thirrje dhe vendeve tjera që të hartojnë programe të ngjashme. Miran Shah, Pakistan. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj dy helikopterëve ushtarak amerikan, të cilët e kishin cënuar hapësirën ajrore të Pakistanit në rajonin Fisnor në kufi me Afganistanin. Incidenti sipas tyre raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në Waziristanin Verior, ku besohet se fshehen Al-Qaida dhe militantët Taliban. Zyrtarët thanë se helikopterët më pas janë kthyer. Ushtria amerikane nuk e ka komentuar ende ngjarjen. Kabul, korespondenti radios Evropa e Lirë raportoi se konsulli i Afganistanit në qytetin veri perëndimor pakistanez Peshawar besohet të jetë rrëmbyer pasi makina e tij ishte sulmuar nga persona të panjohur. Vozitësi i konsullit është vrarë pasi sulmuesit kishin hapur zjarr në drejtim të automjetit të diplomatit. Incidentin e ka konfirmuar edhe konsullata afgane në Peshawar. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Moskë, luftanijet e marinës e Rusisë janë nisur për stërvitje në Venezuelë. Zëdhënës i marinës Igor Djugalo tha se kryqëzori bërthamor Pietri i Madh, i shoqëruar nga luftanijet e tjera, lundruan sot nga porti Severomorsk. Ai tha se anijet do të ankorohen në portet e Venezuelës, ku do të marrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta me këtë vend. Nisja e luftanijeve ruse bëhet një javë pasi dy aeroplan bombardues strategjik të Rusisë vizituan Venezuelën. Intensifikimi i kontakteve ushtarake të Rusisë me Venezuelën duket se është përgjigje ndaj luftanijeve amerikane, të cilat dërguan ndihmë në Gjeorgji pas luftës së saj me Rusinë. Madrid, një ushtar është vrarë dhe një person tjetër është plagosur mëngjesin e sotëm nga shpërthimi një automjeti bombe në qytetin verior spanjol Santona. Sulmi ka ndodhur 24 orë pas dy sulmeve tjera me automjete bomba në Baski që plagosën 11 vet. Raportohet se një pjesëtar i grupit separatist ETA i ka njoftuar autoritetet pak kohë para shpërthimit. Ljubljana. Socialdemokratët në opozitë dhe dy partneret e tyre kanë mundur Partinë Demokratike të Slovenisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare. Rezultatet paraprake pas numërimit të 97% të votave treguan se socialdemokratët fituan 30.6%, ndërsa partia e kryeministrit Janez Janša 29.2%. Në bazë të këtyre rezultateve, socialdemokratët dhe dy parti tjera të majta do të kenë 43 nga 90 ulset në parlament, ndërsa koalicioni në pushtet 40 ulse. Jerusalem. Presidenti i Izraelit Shimon Peres do të zhvilloj sot bisedime me grupet parlamentare për formimin e qeverisë së re të koalicionit pas dorëheqjes së kryeministrit Ehud Olmert. Pritet që Peres t'i kërkoj formimin e qeverisë së re ministre së jashtme Zipi Livni, kryetare së re të partisë Kadima të ish kryeministrit Ehud Olmert. Pekin. Skandali me qumshtin pluhur në Kinë ka arritur për masa të reja pasi numri i fëmijëve të hospitalizuar shkoi në rreth 13.000, nga të cilat 104 foshnjë kanë simptome serioze. Dy javë më parë, zyrtarët e kompanisë më të madhe prodhuese të qumshtit pluhur pranuan se fëmijëve u zhvillohen gurë në veshka dhe ndalikime tjera pas konsumimit të pluhurit të kontaminuar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Autoritetet e rendit në Kosovë bëjnë të ditur se nafta dhe derivatet e saj janë mallra më të shpeshta që kontrabandohen. Ata konsiderojnë se mungesa e një kontrolli më të madh po ndikon që kontrabanda të ketë për masa të mëdha. Ndërkohë zyrtarët ndërkombëtar dhe vendor tashmë kanë pranuar se në pikat kufitare në veri të Mitrovicës në masë të madhe zhvillohet ekonomia informale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Kontrabanda me naftë dhe derivatet e naftës pas pavarësisë së Kosovës vazhdon të jetë njëra nga dukurit më të shpeshta, vlerësojnë autoritetet e rendit. Besim Hoti, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, pohon se krahas kontrabandimit të mallrave të tjera, si duhanit dhe substancave narkotike, nafta është ajo që kontrabandohet më së shumti në rajonin e Mitrovicës.
Që nga muaji mars deri më sot, mendoj, kryesisht ka qenë kontrabandimi me derivatet, sepse ajo ka qenë pikërisht në tregun që është kërku, marë parasysh shmangës nga taksa dhe tatimet të cilat qeveria serbisë ka mundsu për hyrje për komunitetin serb në Kosovë. Dhe ka qenë menaxhim astronomik më i lirshëm, mendoj, në treg se sa derivatet të cilat qytetarët kanë mund të furnizohen, mendoj, në popa të rregullta të derivate. Dhe kjo pikërisht ka zgjuar kurreshën e grupeve të ndryshme kontrabanduese që pikërisht mirën me çështjen e derivateve. Dhe më pas kryesisht derivatet kanë qenë ajo malli më i kërkuar në këtë 3-4 bujoshën e fundit.
Nga ana tjetër, edhe Sabri e Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thotë se kontrabanduesit veç naftës kontrabandojnë edhe mallrat e tjera. Ajo tregon se cilat produkte kontrabandohen.
Rastet të cilat kanë qenë më të shpeshta ose mallrat të cilat janë kontrabanduar kanë qenë nafta dhe narkotikat. Nuk përjashtuan edhe mallrat e tjera, garderoba të ndryshme, cigare. Do të thonë çdo lloj malli i cili nuk është i doganuar dhe i cili munduhet të futet në Kosovë në mënyrë ilegale normalisht që për neve është kontraband, konfiskuar dhe merren masa ndaj personave të cilët janë munduar të kontrabandojnë këto mallra të ndryshme.
Edhe zyrtar ndërkombëtar dhe vendor tashmë kanë pranuar se në pikat kufitare në veri të Mitrovicës në masë të madhe zhvillohet ekonomia informale, çka po ndikon edhe në humbjen e buxhetit të konsoliduar të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja sociale është pasqyrimi gjendjes ekonomike në Kosovë, ndërsa me pagat mesatare vështirë që mund të sigurohen kërkesat elementare dhe mbijetesa e familjeve. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët e përshkruajnë të rëndë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondent ynë Bekim Bislimi.
Dugagjin Berisha thotë se shkaktarët e gjendjes së rëndë sociale janë të shumtë.
Një ndër ato që shteti alon nuk është duke i zhvilluar, a ende nuk ka investime nga jashtë, thjesht çdo gjë që bëhet në Kosovë bëhet vetëm për ekzistencë, mbijetesë, pse nëse marrin parasysh edhe rrogat edhe në institucione, po edhe rrogat që s'ka hiç, thjesht nuk mund të jetohet me 200 euro, ose me 120 euro sa kush e ka një print pastrues ose diçka tjetër, le më tepër. Se 120 euro sot nuk mund të jetosh vetëm për jetesë, le ndonjë tjetër.
Selman Kukaj, pensionist, thotë se po të varri vetëm nga pensioni nuk do të mund të mbijetonte.
Kish më dal saltën e ditë, me ble 2-3 kg partizana me pagua. Jo rëmen, jo telefonin, jo ujë që ato, e do mësë me i pagua het, edhe për i dit kishin me dalë, ma ne jo. Po të une, dhe me thonë, une e kom që djallin përëndim, këm dimon se me kanë mësë me pas këto atër, s'kime më pakurush.
Faton Fetoshi thot se me gjithë premtimet e qeverisë së Kosovës se do të sjellë ndryshime pozitive në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, kushtet ekonomike dhe gjendja sociale në vazhdimësi po rëndohen.
Dersa ekziston papunësia lorë nuk mundet me pas ndryshim në fushën sociale. Gjendja ekonomike në Kosovë është jashtëzakonisht e vështirë, diku mbi 50% sipas disa statistikave. Papunësia lorë vështirëson jetën në Kosovë jashtëzakonisht, edhe duke pasur parasysh rrogat cilat janë në Kosovë në mesatorë diku rreth 200 euro apo më vogël, jeta është jashtëzakonisht e vështirë në Kosovë.
Bujar Bytyçi thotë se me pagat mesatare që merren në Kosovë asnjë familje nuk mund ta përmirësojë gjendjen e vet sociale.
Një familje për të qëndruar me këtë pagë është më të vërtetë shumë e vështirë për të mbijetuar. Po. Edhe gjërat më elementare s'mund t'i siguron, për arsye se pagat janë shumë vogla dhe tulta. Qeveria do thotë nuk bën më shumë për të siguruar jetën në Kosovë, sidomos shtresa më tulta, atëherë padyshim se çdo gjë ka kufinin e vet edhe durimi një ditë do të pelsas.
Ndërkaq Sheremet Kukaj thot se nuk mund të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale pa investime të jashtme si dhe pa një qeverisje më të mirë.
Faza emergjente ka kalu ka herë dhe derisa ne varem nga fyrat apo taksat prej doganave ose ndoshta prej sektorit privat, aty s'mund të pritet se akumulimi vërtet është vetëm në prodhim. E për prodhimin në jetë duhet të hapen fabrikat, për ato duhen mjaft mjete. Kështu që buxheti i Kosovës momentan nuk mund të sjellë më shumë se ç'është është ofruar tani për tan. Por mua si qytetar ndonë brengos më shumë që ende po ka korrupsion mjaft edhe ato mjete që janë para pa me për shkak tendera o procedurës delikate ose për ndonjë natyrë tjetër nuk para rinë të realizohen. Fakti është më i mirë që për shkak të vit kaluam në sasi e mirë mjete u mbartën në kënd vet edhe nuk po arrin thjesht përdoren anë nevojat janë jashtëzakonisht të mëdha.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Edicionin e mesditës e vazhdoj me një material nga Shkupi. Partitë politike shqiptare thonë se mos respektimi i ligjit për amnisti mund të tensionoj situatën politike në vend dhe i kanë kërkuar kuvendit të Maqedonisë që të reinterpretoj ligjin në fjalë. Ndërkohë gjykatat kanë hapur procese gjyqësore për 4 lëndët e kthyra nga Tribunali i Hagës të cilat ndërlidhen me konfliktin e vitit 2001. Hollësi tjera e sjell korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në 4 rastet për të cilat tani më ka filluar procesi gjyqësor, preken dhe shumë funksionar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Deputeti aktual i BDI-s Hisen Gjemaili është i pari i cili duhet të ballafaqohet me procesin gjyqësor për rastin punonjësit e Mavrovës. Koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, thot se gjyqësori duhet të respektoj organin ligjdhënës, në të kundërtën do të ketë shkelje të sundimit të së drejtës.
Është ditur se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ka miratuar një ligj për amnistitë të gjithë personave të cilët janë marrë drejt për drejt me organizimin e ngjarjeve të vitit 2001 dhe të gjithë pjesëmarrësit të ngjarjeve të vitit 2001. Në bazë të normave të ligjit për amnisti, është përkufizuar mjaft qartë se vetëm veprat të cilët kanë të bëjnë me shkeljen të normave ndërkombëtare mbi të drejtat dhe diritë e njeriut e shtetit të Republikës Maqedonisë, ato do të bien në jurisdikcionin e Tribunalit të Hagës. Nëse Tribunali i Hagës i ka pasur këto 4 vepra në procesuim dhe nuk ka konstatuar se kemi shkelje të normave ndërkombëtare mbi të drejtat dhe diritë e njeriut, do të thotë se të gjitha veprimet tjera bien në stuazat të ligjit për amnisti. Kështu që gjyqësia detyrimisht duhet të respektojë ligjet të cilët burohen nga kuvendi.
Ndërkohë, lidhur me procesuimin e 4 rasteve të Hagës nga ana e gjykatave në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare në opozit vlerëson se bëhet shkelje e rënd të ligjit për amnesti. Nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Ilias Halimi, thot se procesuimi i këtyre rasteve do të ndikojë negativisht në stabilitetin e vendit.
Kjo procedurë e shqyrtimit të këtyre 4 rasteve, vetëm sa hap një hendek 3 në raportet ndërethnike dhe në kërcimin e situatës dhe stabilizimit të gjendjes në Republikën e Maqedonisë. Ne, si parti politike, kemi kërkuar edhe nga parlamenti që të jepet vlerësueshmëria e ligjit për amnesti edhe njëherë që të marrim vlerësimin e parlamentit në shqyrtimin e këtij ligji, ku shumë qartë do të shifë se këto rastet janë raste për cilat nuk do të diskutohet nga se ato gjyqi Hagës i kanë mbyllur.
Edhe deputeti i subjektit më të ri shqiptar Demokracia e Re, Sulejman Rushiti, thot se shkelja e ligjit për amnesti njëheri do të thot dhe shkelje e marrëveshjes së Ohrit, si një nga shtyllat kryesore të vendosjes së paqes në Maqedoni.
Konfirmojmë qëndrimin dhe rastet e Hagës janë çështje të cilat i prek marrëveshja e Ohrit. Këtë çështje ngjet zhvillimin, ngjet eksodin e Maqedonisë në rrugën drejt proceseve integruese.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet e ditës. Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të mbrojë interesat e taksa paguesve amerikanë, tha kryetarja dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Pakistani thot se forcat e sigurisë pakistaneze kanë hapur zjarr ndaj 2 helikopterëve amerikan. Luftanijet ruse janë nisur drejt Venezuelës. Opozita dje fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare në Sloveni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.